Srimad Bhagavatam, 7. spev, poglavje 9. Pralata molitvama umiruje gospodina Narasimhadevu. Vers 50. Tate ratama namaha stuti karma puja.
Tate ratama namasruti karma puja.
Karma smritischaranayo shavanam katayam.
Karma smritischaranayo shavanam katayam.
Sam sevaya tvai vineti shadangayakim.
Sam sevaya tvai vineti shadangayakim.
Bhaktim jana paramahamsa gato labeta.
Bhaktim jana paramahamsa gato labeta.
Tat.
Therefore,
Arhat Tama, o Vrhovna, od svih obožavanih ličnosti. Namaha, ponizno poštovanje. Stuti karma puja, obožavajoči tvoje gospodstvo, upučivanje molitvi drugim delatnostima predanog služenja. Karma, delatnosti posvečene tebi. Smriti, neprestano sečanje. Čaranajo, tvojih lotosovih stopala. Šavanam, uvek slušanje. Katayam, tema o tebi. Sam sevaja, takvim predanim služenjem. Tvaji, tebe. Vina, bez. Iti, tako. Satangaya, sa šest različitih delova. Kim, kako. Bhaktim, predano služenje. Jana, osoba. Paramahamsa, gotov, dostupno paramahamsi. Labeta, može dostići. Prevod in komentar njegova božanska milost. Eisi Bhaktivedanta Svami Šrila Prabhupada. Stoga, o svevišnje božanske ličnosti, najbolje od svih osoba kojima se upućuje molitve, odajem ti svoje ponizno poštovanje, jer bez šest vrsta predanog služenja posvećenog tebi, upućivanja molitvi, posvećivanja svih rezultata delatnosti, obožavanja, delovanja za tebe, neprestanog sečanja tvojih lotosovih stopala i slušanja u tvojim slavama, ko može dostići to što je namenjeno paramahamsama? Smisl. Vede izjavljuju. Svevišnja božanska ličnosti se ne možemo shvatiti samo proučavanjem veda i upućivanjem molitvi. Svevišnji gospodin se može shvatiti samo gospodinovom milošću. Proces shvatanja gospodina je stoga bhakti. Bez bhakti samo sleđenje vedskih naredbi da bi se shvatila apsolutna istina neće biti ni od kakve pomoći. Proces bhakti shvata paramahamsa, onaj koji je prihvatio suštinu svega. Rezultati bhakti su rezervisani za takvog paramahamsu i taj nivo se ne može dostići ni jednim vedskim procesom osim predanog služenja. Drugi procesi kao što su gjana i yoga mogu biti uspješni samo kada su pomešani sa bhakti. Kada govorimo o gjana yogi, karma yogi i dhyana yogi, reč yoga ukazuje na bhakti. Bhakti yoga ili bodhi yoga koja se preimenjuje sa inteligencijom i punim znanjem jedini je uspješan metod za povratak kući nazad Bogu. Ako se želimo osloboditi patnji materijalnog postojanja, trebamo se posvetiti predanom služenju da bismo brzo dostigli taj cilj.
Tater, Tayo Shavanam Katayam Samsevaya Payivineta Sat Angaya Tim Patim Jana Paramahams Gato Labeda.
Stoga osvevišnja božanska ličnost im najbolja od svih osoba kojima se upućuje molitve, odam ti svoje ponizno poštovanje, jer bez šest vrsta predanog služenja posvećenog tebi, upućivanja molitvi, posvećivanja svih rezultata delatnosti, obožavanja, delovanja za tebe, neprestano sećanje tvojih lotosovih stopala i slušanje o tvojim slavama, ko može dostići to što je namenjeno paramahamsama? Čas je kdo spraševal, zakaj še ni video Krišne? Je to zato, ker je Krišna to razloži u Bhagavad Giti. Nikoli se ne prikažem neumnim, neinteligentnim. Za njih sem prekrit z mojo potenco Yoga Majo. Zato me ta svet iluzorni ne pozna, ne ve, da sem jaz nerojen in neiščrpen. Zato re Krišna ima svojo prekrivalno moč. To pomeni, da smo mi prekriti, ne da je Krišna prekrit. Krišna ni prekrit, naša zavest je prekrita. In zato re vidimo stvari v skladu z gunami materialne narave, pod katerimi smo. Ne vidimo stvari takšne, kot so. Vidimo stvari takšne, kot mi mislimo, da so. In ko delujemo na določen način, potem materialna narava nam zvrača in nam potrjuje vse te naše iluzije. Zgodba je, da je bil ena oseba, ki je živela v levjem kraljestvu. In nekega dne je bila suša. In bila je kar dolgo časa in zmanjkalo je hrane. In ti šakali so bili tudi del tega kraljestva. In šli so k temu levu in so rekli, čas je, da ubijemo tega pika. Ampak lev je rekel, kako naj to naredim? Jaz sem z njim sklenil zavezništvo. In potem so razširili govorice, ta pik bi te rad ubil, kako je to možno? In potem so ti šakali šlo k temu biku, pa so mu rekli, ravno kar smo prišli od leva, on te namerava ubiti, pazi se ga. Hočete pojesti? Ah ne, kako, pa sem vedno sva prijatelja, sem sva zaveznika. No, nikoli ne zaupaj živali. Torej, ta bik je šel k levu, da vidi, kaj se dogaja in ta lev je videl bika, ki prihaja in potem si je mislil, aha, ti šakali so imeli pa res prav, ta bik prihaja zato, da bi me ubil. In postal je zelo jezen. In zgledal je tako, kot da bo napadel bika in bik si je pa isto mislil, aha, ti šakali so imeli res prav, poglej tega leva, zgledal znemirjen, zagotovo bi me rad pojedel. In potem se je zgodil velika bitka, obopila lev in bik sta se pobila med sabo, šakali pa so jih pojedli. Torej, če mi verjamemo, da je Krišna vrhovna božanska osebnost, potem bo Krišna vzvračal to nam nazaj. In če mi verjamemo, da ni nič na temi tremi gumanami materialne narave, potem bodo te tri gune materialne narave nam tudi isto vzvračale. In potrdilo se nam bo, kamorkoli bomo šli. In tako bomo vedno delovali na vedno isti način. Zato je rečeno, da tisti, ki so ravnali pobožno v prejšnjih življenjih in tudi v tem življenju, in katerih grešne aktivnosti so že izbrisane, in tisti, ki so osvobojeni dualnosti in iluzije, tisti se vključijo v moje služenje s odločnostjo. S drugimi besedami, dokler nismo osvobojeni te megle, tako je rekel Šila Prabhupada, dokler nismo osvobojeni te megle, ki pravimo iluzija, dokler se ta megla ne razprši in se mi ne zbudimo, da bi videli stvari takšne, kot so, potom živim ove naši domišljivi. Zdokar ve megli, pravzaprav ne morate nič videti. Oziroma vse, kar lahko vidite, je samo, kar vam poda vaša domišljija. Nič ni jasno. Zatorej obstaja proces, kako gremo ven iz te megle. Ta proces je postopen proces prečiščevanja. In začne se s temi, tisti, ki so ravnali pobožno v prejšnjih življenjih, tako pravi Krišna. Pobožno, to pomeni, da smo se osvobodili vsaj štiri grešnih aktivnosti, nezakonite spolnosti, intoksikacije, jedenja mesa in kockanja. To je pravzaprav zadnja stvar, ki se jo ljudi hoče osvoboditi. Zato, kar materialisti, oni se niso, ne zanima jih to, da bi postali, da bi živeli v celibatu. Niti nimamo nobenih šol, ki bi se obraževali, kako ostati v celibatu. Sicer tukaj je neka ideja o vegetarianizmu, ampak ker so spet pod vplivom agon materialnih narave, postanejo vegani. Vsakič, ko vidijo kravo, postanejo vznemirjeni. Ni stvar tem, da želijo zaščititi kravo. Pravzaprav so zavisni na krave. Zakaj? Zato, ker če ponudiš mleko krave vrhovni božanski osebnosti, oni potem ta dobi dobrobit. In ker oni tega ne vedo, mislijo, aha, samo ne bomo pili več tega mleka in s tem bomo zaščitili kravo. No, ampak nisem opazil, da bi se dan današnje krave bile kaj bolj zaščitene, čeprav je polno veganov. Pravzaprav, če ne bodo morali dobiti denar od prodaje mleka, bodo isto ubili kravo, slej ali prej. In pravzaprav uničujejo vse, ne samo krave in živali, ampak uničujejo tudi drevesa, vse življenjske vrste. Mnoge življenjske vrste so izumrle, zato ker so zavisni na vse živa bitja. Ne samo živali, ubijajo tudi otroke. In seveda, kot vemo, intoksikacija, opijanje ni ponavadi ravno prepovedana, vsaj ne v večjem delu sveta. Če ljudem rečete, ne pijemo kave ali čaja, no seveda, pijemo čaj. Pravpad je rekel čaj, ampak najprej je mislil čaj s tem teinom, kofeinom, ki ga vsebuje. Torej ne opijamo se, niti ne kockamo. Ne rečemo, da ne špekuliramo, zato ker špekuliramo. No, čeprav tudi tega ne bi smeli. In ljudje ne verjamejo, da je to mogoče. Spomnim se, ko sem postal vegetarijanec. Leta 68. Ni bilo prav veliko vegetarijancev, kjer sem bil jaz. In ljudje so me spraševali, ha, seveda si vegetarijanec, koliko mesecev pa že? Zato, ker je bilo težko biti vegetarijanec, brez da bi imel kakšne kuharske knjige. Torej, živel sem v Buffalo, kjer je bilo veliko bolj mraz kot tukaj. In spustilo se je do minus 30 po Fahrenheitu. In če si dodal še veter, je bilo do minus 100 stopinj Fahrenheitu. In ko si šel ven, je bilo tako mrzno, da si skoraj zmrznil, da so ti pljuča zmrznila, ker nisi mogel dihati mrznega zraka. Torej, bil sem tam in bil sem vegetarijanec. Odločil sem se, da bom vegetarijanec. In pravzaprav ni bilo ničesar za jesti. Zato sem jedel banane in rozine. Bil sem presno jedec. Lahko si predstavljate, kakšne banane smo imeli srede zime v Buffalo. No, rozine so bile pa v redu. Tako da sem jedel zmečkane banane, cvrte banane, kuhane banane in rozine. Nekaj mesecev je to trajalo, potem pa sem odkril makrobiotično dieto, ki je bilo pravo olajšanje, ker je bila to vsaj kuhana hrana, kuhanje korenček. Kuhan korenček in rjav riž, to je bila dieta. Torej, ko sem prišel v stik s paktami in sem okusil prasadam, to je bilo... Wow, še vedno sem tukaj. Spomnim se, ko so mi pakte ponudile banan in kruh. Kaj narobe s banan in kruhom? Banan in kruh. Zakar zaljubil sem se ta banana kruh. Takrat ni bilo štirih regulativnih načel. Nismo imeli samo rjav riž in korenček. To je bila edina stvar, ki smo jo znali skuhati. No, znal sem skuhati tudi druge stvari, ampak bilo je preveč težko. Ljudje dan danes niso preveč navdušeni nad tem, da postanejo vegetarijanci. In ne jedo mlečnih izdelkov, zato, če ne bodo jedli mleka, potem se njihove fine možganske celice ne bodo razvile in ne bodo mogli tudi razumeti zavesti Krišne. Mislijo, da smo mi v iluziji, zato ker pijemo mleko. Ti ljudje so tako grešni. Videl sem jih, da dejansko jedo sladice. Sandež, ne morem verjeti, da jedo sladice iz mleka. Bi moral poklicati policijo, da jih aretirajo. Ko sem bil v... Preživel sem nekaj časa na Tajskem. No, bil sem tam v nekaterih templjih. In templji tam imajo tudi zgodbo Ramajane, zato ker tam je Ramajana zelo priljubljena na Tajskem. Imajo svoje verzije sicer Ramajane, no kakorkoli že, komu so mi bakte rekli, da kdorkoli, ki živi na Tajskem, vsi moški pravzaprav so tam budisti vsaj nekaj časa. Celo kralj njihov je bil nekaj časa budistični menih. Ampak tam ste dve vrst budističnih menihov. Eni so mesojeci in drugi so vegetarijanci. In nekega dne so budisti, ki so mesojeci, so aretirali vse budiste, ki so vegetarijanci in jih dali v zapor, zato ker so vegetarijanci. In kralju se to ni zdelo. Kralju se je to zdela velika želita, da so vegetarijanci. Torej, ljudje pravzaprav sploh ne vedo, kaj pomeni grešno. Šla Pravpat je rekel, da celo Markiz Jacqueline, ki je bil v vladi v Bengaliji, šla Pravpat je šel tja in govoril je z njim. In Markiz Jacqueline je vprašal svojega brata po boku, ali me lahko narediš bramano. In Pravpat je rekel, da seveda, brez težav, samo moraš se odreči tem štirim grešnim aktivnostim. In potem je ta Mark in Jacqueline rekel, ah, nemogoče. In Pravpat je rekel, celo gospod, spoštljiv gospod, kot je Markisov Jacqueline, celo on je rekel, nemogoče. Kaj šele to, da bi razumeli Krišno? Ljudje ne morajo niti se odreči krišnim aktivnostim. Celo ko dobijo nekaj znanja, ne bo imelo nič vpliva, zato ker ga ne bodo sposobni razumeti. Ker če bi, da bi lahko razumeli to znanje, potrebujete nekaj duhovne inteligence, nekaj duhovnih realizacij. In tisti, ki ne more razumeti tega znanja, je predvsem prekrit se z gunami materialne narave, še posebej z nevednostjo in strastjo. Ampak če sledimo čistočo, milost, strastjo, ljubnost, potem lahko napredujemo na stopnjo. Religiozni. Ashwamedha, Yagya in karkoli. ljudje ne izvajo več žrtvovanj v tej dobi, niti ne sledijo več varna in ašrame. Še vedno nekaj to pomeni. Mislijo, da je to kastni sistem. Celo v Indiji mislijo, da če si se rodil v določeno družino, to pomeni, da je to njihova kasta. Celo tudi oni ne vedo, kaj je njihova dolžnost. Torej, to ni vprašanje delovati pobožno. Torej, naslednja stopna je to, da se čistimo grešnih reakcij. Namreč vedno skozi naš um prihajajo razne želje, bodi si pobožne ali nepobožne, ki so pravzaprav reakcije v preteklih aktivnostih. In zaradi tega pozabimo na Krišno. Zato se moramo naučiti, kako tolerirati vse te različne želje. Ne smemo postati vznemirjeni, ampak moramo sprejeti v dano služenje. To je naslednja stopnja. Če nekdo lahko postane nenavezan na reakcije svojih preteklih aktivnosti in če lahko spremlja v dano služenje, potem se bo vzdignil na nivo znanja od vsevišnji božanski osebnosti. In potem bomo končno postal v transu. In bo mislim na Krišno. Torej, to je pot, da pridemo na nivo vdanega služenja, na nivo čistega vdanega služenja, čiste zavesti Krišne. Zatorej, gjana in joga, karma joga in vse ostalo, vse to je mišljeno samo zato, da postanemo zavestni Krišne. In če to naredimo, potem bomo bili na nivoju Paramahamsa. Paramahamsa pomeni, to ne pomeni, da samo na zunaj sprejmemo obleko sanjasija, ampak to pomeni, da mislimo na Krišno z devocijo, s danostjo, tako kot Krišna pravi. Oseba, ki ima dejansko znanje, potem ta oseba vidi, da sam ni delovalec. Torej, vse, karkoli naredimo brez zavesti Krišne v tem svetu, je vse samo zunanje. In vse, karkoli delamo v zavesti Krišne, je duhovno. In če nekdo postane duhoven, tisti, ki se odreče posledicam svojih dejanj, na njega ne vplivajo posledice grešnih dejanj, tako kot lotos ni, se ga ne dotakne kapljice vode. Torej, tudi če gre kapljica na lotosov list, ta voda samo strsi dol. In prav tako ta zavest, nekdo, ki je v zavesti Krišne, ga ne prevlačijo več materialistične aktivnosti, materialistične ideje, zato ker izkuša višji okus. Ima višjo transcendentalno izkušnjo čustva in pogled, zato razume, zakaj bi poskušal uživati v esenci, če pa dejansko lahko živim v realnosti. Če je nekdo dejansko na vrhu drevesa in je jabolka in potem vidi odsev v vodi, najbrž ne bo ravno skočil voda zato, da dobi odsev, zato ker že ima pravo realnost, jabolko. Torej, materialni svet je poskus, da bi videli srečo, priložnost za srečo, ker pravzaprav ne obstaja. Če pa dejansko izkušamo pravo srečo, potem ne bomo iskali več te sreče nikjer drugje, zato ker smo dejansko dobili pravo stvar. Torej, karma je mišljena, da nas nauči karma joga, da pravzaprav vse tukaj pripada Krišni. Gjana joga, zato da poskušamo ugotoviti, kaj Krišna od nas, da naredimo za njega, in bhakti joga, da ugodimo Krišni. In če bomo delali stvari samo zato, da zadovolimo Krišno, potem ne bomo več si želeli zadovoljiti naših grobih čutov. In namesto, da skušamo zadovoljiti naše čute in um, bomo dobili tako veliko sreče. Šla Prabhupada je rekel, da celo sreča v tem materialnem svetu je bolečina. Ampak nam se zdi to sreča. Torej, če pridemo v stik s Krišno, ki je vir neomejene ljubezni, sreče in tako naprej, potem bomo tudi mi skušali neomejeno srečo znotraj in ne bo nas več zanimala ta zunanja sreča. To je ta znani vers iz Bhagavad Gita. Kaj je z Bhagavad Gita? Kje je? Ste jo prodali? Samo dotakli sam se Bhagavad Gita pa sam se spomni verza kako je moćna.
Shuddho-ganas. So, chapter 5.
Torej, ideja je, da bi morali obožavati lotosna stopala Krišne, ki lahko presekuje ta pozo materialnega obstoja. Celo jogi, asketi in tisti, ki meditirajo, celo oni lahko zaidejo z te poti, samo s tem, da pomislijo na zadovoljevanje čutov. Če pa smo dejansko absorbirani v zavezavi s Krišne, morali bi vzeti zavetje lotosovih stopal Krišne. Morali bi presekati sve stavoze, presekati vse te materialne želje. Celo veliki svetniki, celo oni poskušajo biti absorbirani v meditaciji. Včasih so tudi celo oni in včasih njih prevzamejo materialne želje. Torej, samo obožujte Krišnova lotosova stopala. To je edini način, da se osvobodimo teh trdega vozla, materialnih želja. In če ne bomo zavzeli zavetja Krišnovih lotosovih stopal, bomo zlahka podlegli temu. Konec koncev je Krišnova iluzorna energija, pravzaprav celo Gospod Šiva. Ko se je Krišna pojavil kot Mohini Murti. Shiva, ki je najbolj svišen bhakta, Vaishnava, no Mohini Murti je pravzaprav notranja energija Krišna in Krišna. Ampak samo zato, da bi nam pokazal, kako zlahka je, da nas privlečijo materialne stvari. Mohini Murti se je pojavila. No, ljudje se ponovadi zmotijo, pa mu reče, Mohini Murti, mi lahko pokažeš, slišal sem, da je zavedla mnoge svetnike, mi lahko pokažeš to obliko. In Krišna jim reče, no, bomo videli, kaj se bo zgodilo. In pojavila se je Gospod Shiva. Nihče ni bolj eksperten, zapaljevalec, osvajalec, kot je Krišna. On je namreč že vse videl. In potem se je pojavil in zapeljal je Gospoda Shiva in Shiva je tekel za njo. In tekel je mimo vseh teh svetnikov in oni so si mislili, kaj se je pa zgodilo s gospodom Shivo. Mi si tukaj skušamo meditirati na njega, da nas zaščiti. On sam je pa zaslepljen s to gospod. Potem to tudi se nas ne bo delovalo. Ostalo je zgodovina, gospod Shiva je se je predal. Seveda privlačil ga je Krišna in njegova oblika, ampak vseeno. Tukaj je bila lekcija za nas, da edino zavetje pravzaprav je Krišna in vse ostalo ne bo delovalo. Kakšno vprašanje? Hare Krishna, hvala za lekcijo. Tudi mnogi duhovni učitelji ne pijejo mleka in bakte, zato ker ni ahimsa mleko. Mi pa nekateri pijemo, ali smo napravili kakšno želitev, ali... Some devotees or even spiritual masters, they don't drink milk if it's not ahimsa. And can you drugi del pitanja? Is there any difference in consciousness? Because with some devotees they drink milk and some devotees they don't drink milk. Is there any difference in consciousness? Kdo je pravi bhakta? Ne, to pravzaprav ni velika stvar. Tudi če ne pijejo mleka, saj jedo prasada. Torej ljudje imajo svoje sentimente. Ampak na splošno, ko govorimo o Prabhupadu, on je pil mleko. Torej ne moremo reči, da je bil Prabhupad deviant, da je zašel z poti. Torej, če se bhakti odločijo, da ne pijejo mleko, to ne pomeni, da kritizirajo druge, ki pijejo mleko. Torej, če je kakšen sentiment, ne bom pil mleka zato, ker želim zaščititi krave, to je v redu. Še vedno, pa če si pučari, pa če si misliš, joj, božanstvo ponujem te sladice, mogoče bi vrgo ven. Ne, še vedno moramo narediti našo dožnost in ponuditi to mleko Krišni in upam, da ga bomo tudi enkrat pospili. Še kaj drugega? Sprašujem se, ko delam sankirtan in poskušam dati knjige in več kot 50% moram prepričati ljudi. A samo 50%, to skleda, da je to kar pobožno država. Ko sem šel jaz ven, sem moral prepričati 99,9% ljudi. Torej, mislim sem na tiste, ki vzamejo knjigo. Ko podeliš 10, recimo od 10 knjig, 6 moram prepričati, da vzamejo. Kaj postali 4? Samo srečno, veselo vzamejo knjigo? Da, točno tako. Torej, moje vprašanje je, if če jih ne prepričujem, potem bi samo... Ne, saj zato pa jih moraš prepričati. Temu je namenjeno, da jih prepričujemo, da vzamejo knjige. Da. Ampak potem sem se spraševal o rezultatu. Izmed teh 60% nekateri vzamejo samo zato, ker razumejo sporočilo, nekateri pa zato, ker mogoče mi všeč odnos, nekateri vzamejo in nekateri drugi vzamejo samo zato, ker čutijo neko krivdo, nekateri pa zato, ker samo bi se mi radi znebili. No, seveda ne želimo, da ljudje vzamejo knjigo in si mislijo, sovražim tega človeka. Pač vsi ostali pa so v redu. Tudi če jo vzamejo, tako ali drugače, če dajo nekaj denarja in ta denar se bo porabil za Krišno, potem bodo tudi oni dobili korist. Torej, moje vprašanje je, naš fokus je, da želimo pustiti pozitiven vtis. Da, vse lahko, ampak nismo supermeni. Da, včasih pa lahko čutiš, da nekdo v nekem smislu je srečen, v nekem smislu pa je malce vznemirjen, čuti kot ja, kakorkoli. Te čustva bodo samo trajala 5 sekund, ljudje se tega še spomnili ne bodo. Tudi, če so bili srečni, 5 sekund bodo šli stran in potem spet začeli razmišljati o nečem drugem. Tako da, ni da smo tako mogočni, da bodo vas prestali dan mislili samo na nas. Torej, v končni fazi za te osebe, ki so zele knjigo samo za, da bi se te znabile, je boljše, da je dal neko donacijo in zel knjigo. Da, seveda. Kaj nikoli se te ne bodo znebili, spozdaj neko so dobili knjigo. Vsakič, ko bodo pogledali knjigo, se te bodo spomnili, tako da to je dobro, spomnili se bodo bhakte. Torej, kaj drugače pa, o čem pa bi razmišljali? Kakšna je alternativa? Kakšna je ostala stvar? Kaj bodo naredili s svojim življenjem? In tudi če se nas ne bijo, kaj pa bi počeli? Kaj pa bodo počeli krasnega? To bi se zapravljena njihova dobra priložnost, da ne bodo srečali Jamarač. Mi pravzaprav nismo najbolj neugodna stvar, ki se mi je zgodila. Pravzaprav več za večino ljudi smo ena najbolj ugodnih stvari, ki se jim zgodi. Spomnim se, enkrat, ko so Bhakti rekli Prabhupadu na letališčih. Včasih so ljudje vzeli knjigo in jo dali v smetnjak. In rekli so to Prabhupadu. In Prabhupad je rekel, svoje lastne otroke dajo v smeti, kaj šele naše knjige. Torej ponavadi so jih pobrali tele hišniki in jih pobrali in nas časi kontaktirali in skratka vsi so bili zadovoljni. Ampak da morali bi se potruditi, da predstavimo te knjige na čim boljši način in ne bi smeli tam ljudem zvijati roke samo zato, da vzamejo knjigo. Ampak če jih malo prepričujemo, malo pritiskani vzamejo, potem to niti ni tako slabo. Risanke. Bila je neka risanka in nek človek je hodil po letališču in en bakta, ki je delil knjige, mu je dal roko. Bila je pravzaprav nek stripno. In ta bakta je stegnil roko, da mu bo dal roko. In potem si stežeta v roke in potem naslednja slikica v stripu je bila, da ves okrog je bil samo oblaček in prah. In videl si lahko eno roko, nogo od tega človeka ven iz tega oblačka. In potem končna slikica je bila, ta mož leži nezavesten na tleh. In knjigo ima v ustih zatlačeno. In Bhakta se sprehaja in se obrne stran. In Prabhupad je to videl in pokazali so mu to strip. In Prabhupad se je začel smejati. To je bil nasloves takrat, tistih časih. Bil je delno kar resničen. Pravzaprav, tako nas je dojemala javnost.